Pomvela mulibwanji. Takumana mprogramu ya tisanthule Bible. Mtawe mtengu barali pomwe timamva mawu mulungu akusanthulidwa. Programu iyi imapereka mpata kwa inyo ndine kutite kusanthula buku lopatulika kuyambira Genesis mpaka chivumbulutso. Lero nkhani yonse ili mu 1 Mafumu chapter 16, 17 komanso 18. Amene litsogolera ndi mbale Osman Chilola Manda. Ndipo nayo.
Ndipereka moni kwa inu wokondedwa anzanga pa ulendo. Mudzina lambwe wati Yesu Kristu. Tiyeni tiyambe ndi kukumbutsana. Kuti mu programu yata, timakambirana kuchokera pa 1 Mafumu 14 kuyamba verse 30 ndi kulekeza chapter 16 verse lake la 30. Mene timaona za imfa ya Rehabiam ndi Yerobiam. Mafumu ya ufumu ogawika. Tsono lero pa 1 Mafumu 16 kuyamba verse 30. Tilo wa mpaka na chapter 18 ndi kulekeza verse 17. Mene tiwoneza ukwati wa Yezebel ndi Ahab. Ndi kuti Elia alengeza chilala kwa zaka zitatu. Tentuwerengeni verse 30 chapter 16. Ndipo Ahab mwana wa Omri anachimwa pamaso pa Yehova kuoposa wose adamtsogolerawo. Ndipo kunali monga ngati kuna nchepera kuyenda machimo a Yeroboam mwana wa Nebati. Iye anakwatira Yezebel mwana wa nkazi wa Etiba mfumu ya Azidoni. Na atumikira Baala na agwalira. Tsopano nkhani ili pano ndi yakuti Omri wamwalira. Ndipo mwana wake Ahabu ndi amene walola ufumu wake. Ndiye mukumbukira kuti Omri ndiye amene tidanena kuti anali woyipa kwambiri. Koma pano mwana wake Ahabu ndiye amene wayipisitsati. Tsono kuyipa kwa Ahabu kunawonjezeka makamaka pamene anakwatira Yezebel amene anali woyipa kwenikweni. Nthawi ya mbuyo ngakhale masiku ano palibe banja loyipa monga limene tingalipeze la Ahabu ndi Yezebel. Ndiye monga tidanena mu programu ya pitayi kuti atate wake wa Yezebel anali wansembe wa mafano amene anapha mbale wake. Tsono ndifuna muone kuti dzina la Yezebel limatanthauza kuti munthu wosakwatiwa. Ndiye ngakhale tikunena kuti anakwatiwa ndi Ahabu tikungotanthauza kuti sunali ukwatayi koma kuti anangochita madyerero osati kuti panali chikondi pakati pa awiriwo ayi. Mayuyu anali wodzazidwa ndi ziwanda kote kuti anali woyipa kwambiri mbiri ya dziko. Tamvana mbuye Yesu pa chivumbulutso 2 verse 20 adanena kuti koma tu ndili nako kanthu kotsutsana ndi iwe kuti ulola mkazi Yezebel wodzitcha yekha mneneri ndipo aphunzitsa nasokeletsa akapolo anga kuti achite chigololo ndi kudya zoperekedwa msembe kwa mafano. Pano ambuye Yesu Kristu ananena mawu amenewa chifukwa chakuti mu mpingo wa kutiatira munalibe chikondi chachibadwidwe. Tsono uthenga wa ambuye Yesu ku mpingo umene unali wakuti amafuna aonetse chithunzi chosowa chikondi monga amene anali Yezebel. Ndiye mu verse 32 mpaka 34 tikupeza monkhani ya kuti Ahabu anamanga kachisi wa mafano ndi kumanga suguwa loika pofano la Asera. Tsono ichi ndicho chimene verse 33 likunena kuti ndi chimene chinautsa mkwiyo wa Yehova. Ndiye mkwiyo uwu unaonekera pamene Ahabu amayesa kumanga soyeli. Pamene tuwerenga Yoswa 6 verse 26, tipeza mawu akuti. Ndipo Yoswa, anawalumbilira nyengo ija, ndi kuti wotembeleredwa pamaso pa Yehova, munthu amene adzauka ndi kumanga mudzi wa Yeriko. Adzamanga kuzika kwake, ndi kutayapo mwana wake woyamba, na adzayimika zitseko zake, ndi kutayapo mwana wake wotsiriza. Tsono mzinda wa Yeriko unalusana mangidwe kufikira nthawi ya Ahabu ndi Yezebel. Pamene tembelero linakwanitsidwa pa Hileya amene anali womangayo. Tirowe 17 verse like la 1. mene tikuona Eliya akulengeza zachilala. Mulungu anaonesesa kuti panthawi ya ulamuliro wa Ahabu ndi Yezebeli pakhale mneneli wake. Uyu ndiye mneneli wamphamvu wotchedwa Eliya. Verse 1. Ndipo Eliya wa ku Tisibe wokhala ku Gilead ananena ndi Ahabu nati, pali Yehova Mulungu wa Israeli amene ndimakhala pamaso pake, ngati adzagwa mame kapena mvula zaka isi, koma ntanena ine ndipo. Pano Eliya akuonetsedwa mwanjira yodabwitsa kwambiri. Taonani, wangotulukira nyumba ya Ahabu ndi Yezebeli ndi uthenga wamphamvu kwambiri wonena zachilala. Tsono mawu amene wapereka kwa Ahabu ndi Yezebeli ndi wakuti, vula sigwa kwa nthawi yayitali ndipo iye akutuluka munzindawo. Ichi chidadabwitsa Ahabu ndi Yezebeli. Popeza Eliya analankhula molimba mtima kwambiri, ndiye tiyenera kudziwa kuti pamene Eliya akutuluka munzinda amapita ku chipululu, Mulungu wakhala akuphunzitsa ana ake mwanjira yowatumiza ku chipululu. Mukumbukira anakaphunzitsa Mose ku chipululu kwa zaka zambirimbiri. Taonani, Abrahamu yemwe anali kuchokera ku chipululu pamene anamuita naye. Ndipo anachita chimodzi-modzi ndi Yohane Mʼbatizi, ngakhalenso Paulo. Tsono pano afuna kumutenga Eliya kuti akamuphunzitse zinthu zina ku chipululuko. Verse 23. Yehova ayitsa Eliya ku Kerit ndi Zerafati. Ndipo mawu a Yehova anadza kwa iye nati, choka kuno, nutembenukire kummawa, ukabisale kumtsinja wa Keriti uli ku Yorodani. Ndipo kudzakhala kuti uzikama mumtsinje, ndipo ndalamulira kuti makungubwe kukudyetsa kumeneko. Pano pali uthenga omwe Mulungu anapereka kwa Eliya kuti apite ku chipululu akakhale mkantsinje kakang'ono. Tsono ndaonani kuti Mulungu anagwiritsa ntchito njira ziwiri zosamalira Eliya mchipululu. Njira yoyamba ndi yakuti anali kugwitsa mtsinje ngati njira yosamalira mwachilengedwe. Njira yachiwiri ndi yakuti kungubwi adzamudyetsa zakudya. Iyi ndiyo njira ya Mulungu yomwe sitingathe kuyivetsa. Tere Eliya anakhala ku mtsinje uja mpaka utawuma madzi wonse. Verse 7. Ndipo kunachitika atapita masiku ena, mtsinje unapwa popeza munalibe vula mdziko. Pano Eliya ali ku chipululu. Ndipo atakhala kwa masiku angapo akuona kuti madzi mumtsinje akuuma chifukwa chachilala chomwe chinaliko. Tele tsiku lililonse pamene anali kupita ku mtsinje uja, anali kuona kuti madzi anali kuchepa. Ichi nchimene chinamupatsa chithunzi chakuti tsiku lina lake madzi amenewa adzatheratu. Wokondedwa anzanga paulendo, kuchokera ku mtsinje uwu Eliya anaona kuti ngakhale moyo wake weniweniwo uli ngati mtsinje umene uli kuchepa nthawi yonse. Kotero kuti Eliya anaona moyo wake ngati mtsinje wowuma umene ufunika madzi amoyo kuti uyende. Anzanga, madzi amoyo ndi Ambuye Yesu Khristu. Tamvani Yohane 4 verse 13 ndi 14 akuti, Yesu anayankha nati kwa iye, yese wakumwako madzi awa adzamva soludzu, koma iye wakumwa madzi amene ine ndimpatsa sadzamva ludzu nthawi yonse, koma madzi amene ine ndimpatsa adzakhala mwa iye kasupe wa madzi otumphukira ku moyo wosatha. Ndiye kutsindika kwake ndi kwakuti Mkhristu ayenera kudziona kuti ali wowuma, mwa iye mulibe madzi, kotero kuti afunika madzi amoyo kuti andzaze kapena kuti adzaze mwa iye ndipo pamene angakhale mdalitso kwa anthu ena. Tsono ndipo afunika kunenetsa kuti moyo wa munthu ndi moyo wopanda kanthu, ndipo munthu asadziyese wamphamvu pa iye yekhayi, koma pamene mawu a Mulungu alowa mwa iye. Ndipo ndiye pamene mtsinje uwu unawuma, Mulungu anamuchotsa kwa Eliya. Tentilowe mu verse 8. Ndipo mawu a Yehova anadza kwa iye nati, nyamuka, pita ku Zarefati wa ku Zidoni. Nukale kumeneko, taona ndalamulila nkazi wa Masiye wa kumeneko akuyetse. Tsono iye, ananyamuka, nanka ku Zarefati, nafika kushipata cha mudzi. Ndipo taona nkazi wa Masiye anali kutola nkhuni, ndipo iye anamuitana na ati, unditengele madzi pang'ono mchikho ndimwe. Ndipo amene anali kumuka kukatenga iye, anamuita naso nati, unditengele soka nthongo kankate nzenja lako. Nati iye, pali Yehova Mulungu wako, ndilibe nkate, koma kaufa nzanja limodzi, kalimbia, ndi mafuta pang'ono msupa. Ndipo taona, ndili kutola nkuni ziwili, kuti ndikadziphikire ndekha ndi mwana wanga tidye tife. Tsono mkazi wa Masiye atamuza kuti watsala ndi kaufa kochepa, koma Eliya akumuzabe kuti apite akapange mkate kuti adye. Ndipo anamutsimikizira kuti safa. Verse 13. Ndipo Eliya anati kwa iye, usachita mantha, kachite monga umo wanenamo, koma thanga wandiwotchera kukankate nubwere nako kwa ine. Ndipo udzatelo udziphikire wekha ndi mwana wako. Popeza atero Yehova Mulungu wa Israeli, mbiya ya ufa sidzatha, ndipo supa ya mafuta sidzachepa kufikira tsiku la kugwetsa vula Yehova pa dziko lapansi. Nkhani ili pano ndi yakuti mkazi wa Masiye ndi Eliya onse anali kuika maso awo pembia ija yopanda kanthu. Ndipo anali kudalirabe kuti Mulungu adzawasunga. Tsono pano tipeza phunziro lina lalikulu lakuti inu ndi ine ndife mbiya za ufa zimene zili zopanda kanthu. Masiku ano anthu amanena kuti ife tiyenera kupereka mphatso zathu kwa Mulungu. Ayi ndithu akondedwa. Chilungamo ndi chakuti inu ndi ine sitingamupatse kanthu Mulungu, ndife mbiya zopanda kanthu. Takumbukirani pa ukwati uja wa kukana wa Galileya, kwati pamene vinyo anata, chinthu chofunika kwambiri pa ukwati umene uja chinali chiyani? Kwati chinali chovala chankwati? Yankho likuti ayi, chimene chinali chofunika ndi mbiya zija zimene zinali zopanda kanthu. Ndikunena mau awa chifukwa chakuti Ambuye Yesu anadzaza mbiya zimenezi ndi madzi amene anasanduka vinyo wokoma nasangalatsa wanthu. Ndiye pano tikutsindika kunena kuti inu ndine ndife mbiya kapena kuti mitsuko yopanda kanthu. Ife tikhoza kugwiritsidwa ntchito pokhapokha Ambuye Yesu atatidzaza ife ndi madzi amoyo, komanso pamene atatipatsa mkate wa moyo. Tsono popeza sitidziwa ichi, ndiye timangochita zinthu mwachizolowezi mkumatumikira Mulungu. Mwanjira ina tikunena kuti inu ndine tikamatumikira osadzidziwa kuti tilibe kanthu pa ife tokha, ndiye ngakhale tisonkhane pamodzi kaya kumapemphera, mapemphero athu amangokhala opanda ntchito. Ndipo nkhani yaikulu ndi yakuti ngati sitimava kukoma tikakhala mchalichi kapena mchipembedzo, ndi chifukwa chakuti sitimadziona kuti ndife mbiya kapena kuti mitsuko yopanda kanthu, kotero kuti tifuna Ambuye kuti atidzaze ife ndi madzi amoyo. Kwadino mukamafika pamaso pa Ambuye wathu, mumadziona kuti mulibe kanthu kakuti mukhoza kumupatsa? 1 Mafumu 17 verse 17-22. Eliya aukitsa mwana wa mkazi amene ali kwa Masiye. 17. Ndipo kunali zitatha izi, mwana wa mkazi mwini nyumbayo anadwala, ndipo pokula nthenda yake analeka kupuma. Ndipo ananena naye, ndipatse mwana wako nantenge mfukato mwake napita naye kuchipinda chosanja chogonamo iye, nangoneka pakama wake wa iye mwini, nafulira kwa Yehova naati, Yehova mulungu wanga, kodi mwangwitsira choyipa mkazi wamasiya amene ndikhala naye kumphera mwana wake? Namfu ngatira katatu mwanayo, namfu ulira kwa Yehova, nati Yehova mulungu wanga, ndikupemphani ubwere moyo wa mwanayo mchifuwa mwake. Ndipo Yehova anava mau a Eliya, ndipo moyo wa mwanayo unalowaso mwa iye na akhalaso moyo. Pano pali nkhani ya machiritso ya mwana wa mkazi wa Masiye. Tsono chimene akuchita Eliya ndi chakuti akumukumbatira mwanayo katatu, ndipo moyo wa mwana unabwelera mthupi lake. Pano pali chiphunzitso cha chiukitso. Ndipo pa chiukitso chilichonse, okondedwa, pamafunika kuti Yesu akhudze moyo wake wa munthu. Lelo Chikhristu chathu kuti chikhale cha moyo chiyenera kukhudzidwa ndi Ambuye Yesu Khristu. Tele tiyenera kusindikira kuti china chilichonse chimene tingachite chopanda kukhudzidwa ndi Yesu Khristu ndiye kuti ndi chakufa chimenecho. Tsono tiyenera kusindikira kuti ichi ndi chochozizo chachikulu chomwe chikuoneka m'mawa Mulungu lero. Wokondedwa anzanga pa ulendo, inu ndi ine ndife matupi akufa. Mwa njira ina tikunena kuti ife ndife akufa chifukwa cha machimo athu. Ndiye pamene tika chikhulupiriro chathu pa iye tikunena kuti tinafa naye pamodzi zaka zokwana 2000 zidapita zicha, koma anauka kwa akufa, ndipo ife tinaoka naye pamodzi. Haleluya! Tele lelo ife amene tinaoka naye pamodzi tikuphatikana ndi Khristu wa moyo ameneyu, mwakutero tikhala ife amoyoso. Haleluya! Koma tinenetse kuti ngati munthu wina saphatikana naye Yesu wa moyo ameneyu, ndiye kuti ali chabe kapena kuti ali wowuma. Tamvani mawu a mtume Paulo pa Galatia 2 verse 20, akunena kuti ndinapachikidwa ndi Khristu, koma ndili ndi moyo, wosatiso ine ayi, koma Khristu ali ndi moyo mwa ine. Koma moyo umene ndili nawo tsopano mthupi, ndili nawo mchikhulupiriro cha mwana wa Mulungu amene anandikonda nadzipereka yekha chifukwa cha ine. Anzanga, ndifuna kutsendera ndime ino ndi mawu akuti Eliya anaphunzira kuti anali ngati mtsinje wowuma, kaya kuti mbiya yopanda ufa, kaya yopanda kanthu, komanso anaphunzira kuti anali ngati thupi la kufa. Ndiye pamene Eliya anazindikira kufoka kwake, ndi pamene Mulungu anamugwiritsa ntchito. Wokondedwa anzanga pa ulendo, kodi mumazindikira chifukwa chimene Mulungu sangagwiritse ntchito ino? Chifukwa chilipo chimodzi chomveka bwino ndi chakuti mumadziona mphamvu inu, mumadziona wokwanira ndi wodziwa zambiri. Tele Mulungu mwachifukwa chimenechi sanga kugwiritseni ntchito ayi. Tiyeni tsopano tilowe mu chapter 18 mmene tione Eliya ndi aneneri a Baala. Iyi ndi ndime yomwe ndi yochititsa chidwi. Taonani kuti Eliya akuchitana makani ndi aneneri a Baala kuti aone Mulungu woona. Tela nenera Baala alipo 450 ndi iye munthu umodzi Eliyayo. Tena tiwerengeni verse 1 mpaka 16. Eliya ndi Obadiya. Ndipo atapita masiku ambiri, mawu a Yehova anafika kwa Eliya chaka chachitatu nati, kadzionetse kwa Ahabu ndipo ndidzatumiza mvula pa dziko. Ndipo Eliya ananka kukadzionetsa kwa Ahabu, ndipo njala inali yayikulu msamaliya. Tsopano Mulungu ali wokonzeka kugwiritsa ntchito Eliya pano. Tera pano Eliya ali wolimba mtima popeza waphunzira kuti sali kanthu, ndipo Mulungu yekha ndiye amene ali wokwanira. Ndipo tsopano mwakukhulupirira Yehova, Eliya akupita kukakumana ndi Ahabu. Verse 3, ndipo Ahabu anayitana Obadiya woyang'anira nyumba yake. Koma Obadiya anaopa ndithu Yehova, pakuti pamene Yezebeli anapulula aneneri a Yehova, Obadiya anatenga aneneri 100 nawabisa makuma asanu mphanga nawayetsa mkate ndi madzi. Ndipo Ahabu anati kwa Obadiya, kayendere dziko lonse kuzitsime zonse kapena tikapeza nsipu ndi kusunga moyo wa kavalo ndi nyulu zingafe nyama zonse. Tsono iwo awiri anagawana dziko la kuliendela. Ahabu anadzera njira yake yekha ndi Obadiya njira ina yekha. Tsopano chilala chakula, kotera kuti udzu wauma ndipo ng'ombe sizikupeza malo akudyako. Tere pano tikuona Ahabu ndi kapolo wake akuchoka kukafuna malo akuti nkudyetsa kwa ziweto zawo. Tsono anthuwa apatukana kapena kuti agawana. Ahabu wapita kunjira yake ndipo Obadiya wapita kunjira yakenso. Koma tiyenera kudziwa kuti Obadiya anali wamkulu woyang'anira nyumba ya Ahabu. Iyeyo anali munthu woopa Mulungu ndipo anabisa aneneri a Mulungu 100 kapena unena kuti aneneri 100 kuwathawitsa ku mkwiyo wa Yezebeli. Verse 7. Ndipo Obadiya anali mnjira. Taona Eliya anakumana naye. Iye nadziwa namgwadira nati, ndinu kodi mbuye wanga Eliya? Ndipo anamuyankha nati, ndina amene, kauze mbuye wako kuti Eliya wabwera. Ndipo pamene Obadiya akufuna malo odyetsako ziweto, tikuona kuti akumana ndi Eliya. Tsono Eliya akumuuza Obadiya kuti apite akauze mfumu kuti Eliya ali mudzi wake. Anzanga, lero lino ife tifuna munthu wolimba mtima ngati Eliya. Tere ndikukhulupirira kuti akubwera ndithu mmasiku amene mpingo udzachoka pansi pano. Mwanjira ine ndikunena kuti dziko la pansi lero likufunika mawu a munthu wamphamvu. Uyu ndiye Yesu Kristu amene ali Eliya wathu lero lino. Verse 9. Iye anati, ndachimwanji kuti mupeleka kapolo wanu mdzanja la Ahabu kundipha. Pali Yehova Mulungu wanu, ngati kuli mtundu umodzi wa anthu kapena ufumu kumene mbuye wanga sanatumako kukufunani, ndipo pakunena iwo palibe iye, analumbiritsa ufumu umene ndi mtundu umene kuti sanakupezani. Ndipo tsopano mukuti kauze mbuye wako kuti Eliya wabwera, ndipo kudzachitika ine ntakusiyani mzimu wa Yehova udzakunyamulirani kosa kudziwa ine. Ndipo ine ntakauza Ahabu, ndipo akalephera kukupezani adzandipa. Koma ine kapolo wanu ndimopa Yehova kuyambira ubwana wanga. Kodi sana kuuzeni mbuye wanga chimene ndidachita nkuwapha Yezebeli aneneri a Yehova, kuti ine ndidabisa aneneri a Yehova 150 mphanga ndikuwadyetsa mkate ndi madzi? Nkhani ili pano ndi yakuti Eliya amene wakumana ndi Obadiya akumutuma kuti abwerere ku nyumba ya mfumu Ahabu ndi kumuza kuti Eliya wabwera. Koma malinga ndi kuyankha kwa Obadiya, akuonetsa kuti akuopa Ahabu kuti angakamupe. Ndipo akumuuza Eliya kuti sali wokonzeka kumuuza Ahabu uthenga umenewo. Koma taonani mmene tikulowamu verse 14 mpaka 16, tikuva kuti Eliya akumutsimikizira kuti iye alipo ndipo ali wokonzeka kukumana ndi Ahabu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna muone mawu akuti Eliya wabwera. Akuoneka katatu mundime meneyi, uku ndikutsimikiza kuti tsiku likubwera pamene inu ndi ine tidzava mawu omwewa akuti taonani Yesu wabwera amene ali Eliya wathu lero. Tsono pamene tikumaliza, ndifuna ndinene mawu akuti masiku ano mipingo imene yapatuka ku mipingo yawo yakale imanena kuti mipingo yawo ikuluikulu yakaleyo ndiyo imene imapangitsa mpatuko. Koma chilungamo chake ndi chakuti mipingo ing'onoing'onoyo ndiyo ya mpatuko, popeza mpingo wa ukuluwo sunasunthe kapena kuti sunachoke pa malamulo ake. Ayi, malamulo ake ndi omwewo basi. Ndizoona nza kuti Ahabu ndiye amene wabweretsa mavuto mu Israeli, popeza ndi amene anapatuka pa chifuno cha Yehova. Kodi inu mumakhulupirabe Mulungu? Lero tiyenitilekezeni pano, koma ndikumbutse kuti timasanthula 1 Mafumu 16 verse 30 talekeza chapter 18 verse 17 pamene timaona za ukwati wa Yezebeli ndi Ahabu. Taonanso kuti Eliya alengeza za chilala kwa zaka zitatu. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Tamva zambiri za ukwati wa Ahabu ndi Yezebeli. Kodi ukwati udali motani? Tatulapo chani mprogramu ilero momwe watisugulera mbale Osman chilo la manda. Ndiko yatulapo kanthu kumasalapo zambiri. Ndi mangazanu zotani tidziwitseni potilembera email ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org, kapena utumiza SMS 083-500-222. Ine ndakundwa kwambiri nali modzi lero. Ambuya udalitseni, mnandine Victor Kawonga.